Lepo pozdravljeni v rubriki Zakladi pod Mavrico.
Mesec je naokrog in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v drugi rubriki Zakladi pod Mavrico.
Z vami sem Mirjam Bregar, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, svetovalka v strokovnem centru Pomurje. Gotovo ste že slišali, da je mavrica simbol povezanosti zemlje z nebom, pa simbol upanja, a je tudi simbol sprejemanja v različnosti. Na osnovni šoli 4 je že dolgo naš znak, ki nas nagovarja, da je vsak od nas lahko drugačne barve, ali vsi skupaj naredimo prelepo mavrico. In gotovo tudi veste, da legende pravijo, da se na koncu mavrice skriva zaklad. Tudi v strokovnem centru Pomurje smo se spomnili pokukati tja, če bi ga morda našli. Smo eden od 10 projektnih centrov v Sloveniji v mreži strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Med našimi nalogami je tudi ustvarjanje spodbudnega in vključujočega okolja. Cekinčkov še nismo našli, a za vas smo tudi danes pripravili nekaj misli iz zakladnice znanja Pod Mavrico. Danes je težava v tem, da so pričakovanja izredno velika, zahteve pa izredno majhne. V vseh starostnih obdobjih, od predšolskega obdobja vse tja do fakultete oziroma še dlje, sta najbolj podhranjeni področji samostojnost in odgovornost. Če na primer pogledamo predšolsko obdobje ali pa obdobje do drugega razreda, vidimo veliko nasprotje. Po eni strani se ogromno govori in poudarja o nadarjenosti in talentiranosti. Po drugi strani, otroci niso sposobni poskrbeti za osnovne stvari glede na svojo starost oziroma razvojno stopnjo. Naprimer, samostojno jesti, urediti stvari na stranišču, si zavezati vezalke, samostojno spati v svoji sobi, sami iti v šolo in skrbeti za svoje stvari, nam je razlagal strokovnjak Sebastian Kristovič. On pravi, da je starš tisti, ki najbolj pozna in mora najbolj poznati otroka. V drugi vrsti pa je to učitelj. Zato morajo od otroka zahtevati toliko, kolikor je sposoben. Pričakovanja in zahteve morajo biti na isti ravni. Kristovič pravi, če je sposoben za 5, mora imeti 5. Če pa je sposoben za 3, mora imeti 3. Mi pa pravimo, če so pričakovanja večje od otrokovih sposobnosti, bo na daljši rok dosegel manj, kot je v resnici sposoben. Če pa so pričakovanja nižje od otrokovih sposobnosti, bo prav tako dosegel manj, kot bi lahko. Pa poglejmo nekaj o razvoju sposobnosti in usklajenosti z našimi pričakovanji na primeru oblačenja. Oblačenje štejemo med osnovne dnevne aktivnosti, predstavlja temelj za samostojnost v življenju. Samostojno oblačenje otroka pripomore tudi k manj stresnemu vsakdaniku celotne družine. Pri oblačenju otrok razvija in krepi tudi svoje motorične in procesne spretnosti, kot so mišična moč, gibljivost, koordinacija, spomin, motorično planiranje, zavedanje telesne sheme in zavedanje telesa v prostoru. Otroka je zato potrebno spodbujati in mu ponuditi čim več priložnosti, da bo sodeloval in pomagal pri slačenju in oblačenju. Tak otrok bo prej samostojen kot tisti, ki mu starši v pomankanju časa teh priložnosti ne ponudijo. Pogosto se dogaja, da starši obuvajo in oblačijo otroka. Ta pa med tem gleda risanko ali se igra s telefonom. Otrok pri 1 letu že lahko sodeluje pri oblačenju in slačenju, tako da povleče roko iz rokava in nogo iz čevlja. Pri 1,5 leta odstrani klobuček ali si ga nadene. Pri 2 letih si sezuje odpet čevelj, odpre zadrgo in jo zapre, če smo jo predhodno sklenili. Pri 2,5 leta odpne velike ravne gumbe, obuje čevlje, pomoč pa potrebuje še pri zapenjanju in pri navodilu, kateri čevelj gre na katero nogo. Lahko si sam sleče hlače z elastiko v pasu, vetrovko, tudi nogavičke. Čez glavo povleče majico z večjo odprtino. Pri 3 letih nase povleče hlače, le pri zapenjanju še potrebuje pomoč. Sam nadene kapo, nogavice in spodnje perilo. Pomoč potrebuje pri zapenjanju ter navodila pri obračanju, kaj je levo-desno in kje je spredaj-zadaj. Otrok pri 3 letih in pol zapne velike gumbe, vendar ne nujno v pravem zaporedju. Sezuje čevlje, odveže vezalke, odpne ješke. Čevlje natakne na pravo nogo, čeprav še ne razume levo-desno. Samostojno odpne oblačila. Potegne roke iz rokavov. Poskuša povleči pulover preko glave. Nadene si oblačilo, ki je spredaj odprto, kot so srajca ali vetrovka, tako da najprej potisne roki v rokave in si na to oblačilo nadene preko ramen. Pri 4 letih pa samostojno oziroma le z majhno pomočjo sleče srajco, majico oziroma pulover. Obleče si majico in to tako, da je prav. Nadene si nogavice, zapne si hlače. Otrok pri 5 letih, ko se pripravlja, da se bo odpravil v šolo, odpne in zapne gumbe na srajci. Sposoben si je izbrati vremenu primerna oblačila, obesiti vetrovko na primerno mesto. Samostojno se sleči brez prigovarjanja in če ga opomnimo, se samostojno tudi obleče. Ob stopu v šolo pri 6 letih si veliko otrok že zaveže vezalke. Samostojno zapne zadrgo na vetrovki, izbere primerno obleko za aktivnost oziroma priložnost. Izbere čisto obleko in si redno menjava spodnje perilo. Pri 7 letih pa samostojno skrbi za svoja oblačila, jih obrne na pravo stran, poravna in zloži. Zgore našteti razvojni meniki so le splošne smernice. Upoštevajte, da je slačenje oblačil lažje kot oblačenje in ga otrok prej usvoji. Z ustrezno motivacijo, vajo in vztrajnostjo lahko otrok pridobi te spretnosti in nadoknadi primanjkljaj. Če pa vas skrbi glede razvoja vašega otroka, se pogovorite s pediatrom ali terapeutom, ki vam lahko svetuje ter pomaga otroku s težavami, da se nauči spretnosti in strategij za lažje oblačenje ter tako postane samostojnejši. Ob začetku novega leta se številnim staršem porajajo vprašanja, kako še bi svojemu otroku pomagali pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, zmanjšanju stresa ob hitrem učnem tempu in ga motivirali v ključnih trenutkih. Kaj je pomembno, kar lahko naredimo? Nekaj napotkov so nam pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. O prehrani. Dan začnemo z zajtrkom. Glavna obroka sta še kosilo in večerja. Vmes pa dodamo še 1 do 2 malici. O gibanju. Šolsko leto pomeni več sedenja in mirovanja. Zato je nujno, da se otroci redno in zadostno gibajo vsak dan, vsaj 1 uro. O prostem času. Otroci potrebujejo prosti čas, kjer razvijajo domišljijo, besednjak in socialne veščine. O učenju. Z domačimi nalogami se utrjuje redna snov, krepijo se delovne navade, samostojnost in odgovornost. O pogovoru. Pogovor z otrokom o tem, kaj doživlja, kako se počuti v šoli, kdo je njegov prijatelj, je ključen za dober odnos z otrokom. Ter o spanju. Zadosten spanec je ključen dejavnik za utrjevanje spomina, učenje različnih spretnosti in veščin. Otroci naj bi spali vsaj 9 ur na dan. Kot smo zadnjič rekli, starši smo zgled otrokom, v smislu zdravega življenjskega sloga. Pomembno vlogo pa igrajo naša stališča do zdravja in do različnih vidikov tega. Vse to vpliva na naše življenje, pa tudi otrok, ki skozi leta odraščanja spremljajo naše dejavnosti. Bodimo jim zgled z nekajenjem, odgovornim pitjem alkohola, zdravim prehranjevanjem, rednim gibanjem, higieno, pa tudi življenjskimi veščinami in odnosom do življenja. Kot smo že zadnjič povedali, pa smo starši zgled otrokom v smislu zdravega življenjskega sloga, pomembno vlogo imajo naša stališča do zdravja in do različnih vidikov letega. Vse to vpliva na življenje naših otrok skozi leta odraščanja in v obdobju odraslosti. Zato bodimo dober zgled z nekajenjem, odgovornim pitjem alkohola, zdravim prehranjevanjem, rednim gibanjem, higieno, pa tudi življenjskimi veščinami in odnosom do življenja. Ne bojmo se učiti novih stvari, preizkušati nove spretnosti. Zato vas vse vabim, da se udeležite kakšnega našega izobraževanja, ki ga pripravljamo v naslednjem tednu. Vabila in opisi najdete na naši spletni strani ali Facebook profilu. Govorili pa bomo o izvršilnih funkcijah pri otrocih, razvoju čustvene in socialne zrelosti, o osebnostnih motnjah, ki jih imamo tudi mnogi odrasli, in o načinih izboljšanja branja pri otrocih. Lepo vabljeni. Toliko za danes in lep pozdrav!